Milí posluchači, můj dnešní host Filip Matějka je odborníky považován za jednoho z nejnadanějších ekonomů a od Evropské výzkumné rady získal grant, aby zkoumal takzvanou teorii racionální nepozornosti. A tak si původně fyzik s doktorátem z aplikované matematiky z Princetonu pokládá otázku, jak se naše lidské nedokonalosti promítají do fungování ekonomiky. Jsme zahlceni informacemi natolik, že už nedokážeme odhadnout, která je podstatná a která ne. Dokonce ani to, zda to není naprostá lež. A přesto musíme denně na základě informací a dezinformací dělat důležitá rozhodnutí. Jakou práci vezmeme, koho zvolíme, jakou školu budou studovat naše děti, co si koupíme. Jaká je šance, že se rozhodneme správně? A co to z hlediska ekonoma a matematika vlastně je správné rozhodnutí? Na svého hosta do domu se těší Martina Kociánová. I na vás. Milí posluchači, určitě to znáte. Jsme zahlceni informacemi. Je jich stále více. Stále více zákonů, vyhlášek, novel, pokynů. A naše mysl zvolna pod tímto náporem dospěla do stádia, že nejsme schopni nejenom detailně číst, ale ani porozumět textu. Možná tak titulky či popisky u fotek. Můj dnešní host se právě touto takzvanou teorií racionální nepozornosti zabývá z pohledu ekonoma, matematika, vědce. Je považován za jednoho z nejnadanějších evropských ekonomů a od Evropské výzkumné rady získal grant na sestavení týmu, který zkoumá, čemu my běžní neinformovaní občané, tedy vy a já, věnujeme pozornost a na základě jakých indicí se nakonec rozhodneme, co si koupíme, co si pořídíme, koho zvolíme. Člen profesorského sboru společného vědeckého pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky u nás získal cenu Mladý ekonom roku 2010 a nedávno ho ocenil nadační fond Neuron cenou pro mladé vědce za to, že se pomocí ekonomických teorií snaží vysvětlit chování lidí i státu. Milí přátelé, ekonom Filip Matějka, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Filipe, když mám více jídla a s ním ho, tak jsem více najezená. Když mám více svetrů a obléknu si je, tak je mi více teplo. A platí to i tak, že když mám více informací, mnoho informací, tak toho více vím.
Tak platí to podobně jako u těch ostatních věcí, co jste zmínila, že těch svetrů taky na sebe nedokážete dát 3-4, tak když máte více informací, tak víte trochu více, ale máte jenom omezenou kapacitu vnímat informace. Takže tedy, když v poslední době informace jsou dostupné úplně všude, tak to ale neznamená, že jsme informovanější, protože dokážeme přečíst a zpracovat jenom něco z toho.
Vy máte tolik informací, kolik všichni ostatní, umíte si je najít a vy jste to dotáhl na jednoho z nejrespektovanějších ekonomů v Evropě, dotáhl jste to na doktorát na Princeton, tak proč vás ty informace katapultovaly výš, zatímco někoho jiného zahltí, otráví a začne skutečně jenom tak parazitovat na výkřicích, abych tak řekla.
Tak to nemusí být zrovna jenom těmi informacemi. Já si myslím, že zrovna já jsem nepozornější než leckdo jiný, že si strašně spousty věcí nevšímám a dělám spoustu chyb. Tady to zrovna může být tím, že jsem obrovské štěstí na rodiče a tak dále, na učitele. No a jinak, jak jste říkala s těmi informacemi, teď třeba v poslední době víme, že lidé tím, že máme informací strašně hrozně moc k dispozici, tak je o to důležitější si je správně vybírat. Jak jste říkala. Víme například, že kdysi, když se rozšiřovalo rádio po Spojených státech, tak tam, kde se rádio rozšířilo více, tak lidi byli informovanější. A potom třeba sledovali více politiky a politici, vláda naopak posílala do těch krajů více peněz. Zatímco nyní současné výzkumy ukazují, že když se například rozšiřoval internet po Velké Británii, tak ta informovanost šla naopak dolů.
To znamená,
Jedno z vysvětlení je, že internet má také takovou tu zábavní hodnotu, takže lidi naopak věnovali více času zábavě a o to méně času čtení článku. Takže kdysi si pořádně poslechli rádio, přečetli noviny, teď sledujeme strašně moc témat, ale žádné dohloubky.
No jo, chceme se bavit, tím by se to dalo možná smést se stolu, ale vy říkáte správně si vybírat. Co to je správně si vybírat? Z mého úhlu pohledu, když si třeba kupuji pračku, může být, že si koupím tu nejlevnější, protože se nezadlužím. Z hlediska dlouhodobého to ale může být špatné rozhodnutí, protože se mi odporoučí hned po 2 letech po vypršení záruční doby. Z hlediska planety je to pak špatné rozhodnutí, protože tím zatížím tu planetu o další bednu planety. plastu a šrotu. A z hlediska ekonomiky je to dobře, protože si koupím novou. A teď mi to vysvětlete.
To je všechno pravda, to jsou hrozně chytrý věci. Já musím říct, že v tom svým výzkumu nejdu takhle do hloubky.
Jak to, že nejsem v týmu?
To se můžeme pobavit potom.
Co je tedy správné rozhodnutí?
My co děláme? Tak děláme, že vlastně vycházíme z toho zjevného předpokladu. Všichni posluchači si říkají to, že jsme nepozorní, to je zjevné, to, že si vybíráme důležitější informace, to je zjevné. My co zkoumáme, spíše co z toho plyne pro ekonomiku, co z toho plyne pro fungování trhů, centrálních bank a vlád. Teď, jak jste říkala to jak si vybíráme informace přesně, tak i tak vlastně. Vy víte, co je pro vás důležité, tak si možná přečtete, podíváte se na cenu, přečtete si nějaké reviews, zeptáte se kamaráda, ale někdo tu kapacitu má menší, tak se podívá jenom na to, co si kupují ostatní. A tím ušetří informace, ale chová se, řekněme, stádovitěji. A pak to ale má obrovský vliv na to, jak fungují celé trhy. A ve chvíli, když si tohleto uvědomíme, ekonomové, většinou my přemýšlíme nad tím, jestli trhy regulovat nebo neregulovat. A pokud si neuvědomíme, že lidé jsou takovýto reální, že ne vždycky si vezmou všechny informace, že někdy se jenom poradí, jednoduše už nejdou do detailu, tak ty trhy pak fungují úplně jinak. A plyne z toho i, že je máme vlastně jinak regulovat například.
Týká se to nejenom trhu, týká se to také zákonu, týká se to politiky a o tom všem si budeme povídat za malou chvíli. Milí posluchači, to velmi zajímavé téma, které, ať chcete nebo ne, se týká každého jednoho z nás, tak otázky k tomuto tématu můžete pokládat i vy prostřednictvím adresy dopoledne@rozhlas.cz. A hlavně s ekonomem Filipem Matějkou, který se na vědecké bázi zabývá takzvanou racionální nepozorností. Pane Filipe, řekněte mi, já jsem před časem četla, že to, co my musíme vyhodnotit za informace za jeden jediný den, takové ty, které chceme najít, ale takové ty, které na nás útočí. Kdykoliv jdeme městem, vidíme billboardy, televize, rozhlas, plakáty a tak dále, tak na zpracování tolika informací měl Johann Wolfgang Goethe 7 let. Řekněte mi, myslíte si, že dřív byl vlastně člověk, než byl takto přehlcen daty, že byl vlastně přemýšlivější, že byl důslednější?
Tak asi trošku jo. Já si určitě nemyslím, že my zpracujeme a vnímáme tolik informací každý den, co Goethe za 7 let. My akorát každý den vnímáme jenom strašně malou část těch informací, co na nás útočí. A ve chvíli, když například reklamy, ty často znají, řekněme, fintičky, jak se do té naší pozornosti dostat, i když nechceme. To je mimo té teorie racionální nepozornosti. Racionální to znamená, že si vybíráme, co je pro nás důležité. Ale psychologie často zná případy, kdy něco někde zasvítí růžově, nebo je tam něco v plavkách a my na to koukneme, i když nechceme. Ale samozřejmě, když tu pozornost máme omezenou, tak pak o to méně pozornosti máme na něco jiného.
Mě by zajímalo, jestli ve vašem týmu matematiků, ekonomů, fyziků, což je vaše původní profese, která zkoumá tento fenomén racionální nepozornosti, jestli máte třeba také nějakého neurologa, který by zjistil, že třeba za tu dobu se některá mozková centra, jak si řekněme, trošku zakrněla a jiná naopak zbytněla.
Tak v týmu je nemáme, ale je to, máte pravdu, to je úplně zásadní. Když se připravujeme na ty projekty, tak čteme všechny možné články a čteme strašně moc tady z téhle literatury a bavíme se s nimi a musím říct, že i zrovna na Princetonu, to jste zmínila, moje první kurzy byly jako v neuroscience, v těchto vědách.
A změnil se náš mozek?
To nevím.
Vy jste četl nepozorně, člověče.
Historie, já jsem se tam učil, jak funguje, ale už ne. Já myslím, že takhle rychle se nemění. Určitě, řekněme, se potom v rámci života jinak vyvíjí, když působí jinak informace, ale to si nepamatuju.
Rozhodnout se racionálně, jestli budu věnovat pozornost situaci v Horní Voltě a nebo ve sněmovně u nás, tak to je většinou jasné. Tady člověk sleduje to, co je mu bližší. A samozřejmě bližší je nám sněmovna. Ale rozhodnout se mezi 30 stejnými pračkami nebo mezi 30 prakticky stejnými politiky, tady už přece musí být nějaká drobnost, která si tu moji pozornost musí vyžádat. Může fyzik, matematik, ekonom zjistit, jaká drobnost to je? Ti prodejci to zjistili to i politici.
Tak my často nezjistíme, jaká přesně drobnost to je. A teď jenom já to vezmu trošinku obšírně. Tak psychologie pozornost studuje strašně dlouho, už asi 40 let, a často to jsou pokusy v laboratoři, že zjišťují, čemu lidé věnují pozornost, čemu ne, a jsou to takové ty rychlé, automatické, emocionální reakce. V ekonomii často se zabýváme jinými, řekněme, daleko dlouhodobějšími rozhodováními, třeba rozhodováními, které jsou periodické. Každý den se rozhoduje, jak spotřebovávám, nebo HR specialista se každý den rozhoduje, koho najme, koho nenajme. A pak už dlouhodobě, už to nejsou automatické reakce, ale dlouhodobě si najdu nějaký systém, co je pro mě nejlepší. Když dostane HR specialista životopis, tak ví přesně 3 místa na tom životopisu, kam kouknout. Podobné je to s těmi pračkami. My nevíme přesně, na co se díváte, ale z té teorie vyplyne, že třeba se nepodíváte na 30 praček, ale že se podíváte jenom na 3. Možná kouknete na svůj oblíbený webový portál, podíváte se na záložku nejprodávanější a kouknete se na horních pár. A potom už, i když někde dáli pračka, která je skvělá, která by vám vyhovovala, tak si to ani nevšimnete.
Vy počítáte, jakožto matematik, i to, s jakou pravděpodobností si lidé vyberou produkt, který je pro ně horší než jiný. Skutečně se to dá dostat až do rovnice?
Dá se to dostat do rovnice, a ta rovnice samozřejmě nás nepopisuje přesně. Teď ten důvod, proč my to vlastně děláme, občas slyším kritiku ekonomie, že je moc matematická, tak ono vlastně matematika umožňuje té ekonomii, řekněme, růst někam dál. Protože my si nemyslíme, že se lidé chovají přesně, že to dokážeme popsat přesně. My chceme akorát popsat přesně to, co si myslíme. V té rovnici já bych mohl jinak napsat 10 stránek textu, kde bych vám vysvětloval, jak se lidé chovají, a stejně by to nebylo přesné. Když to dám do jedné rovnice, tak aspoň tam napíšu, jak si myslím, že se chovají, nebo co je ten můj předpoklad. A pak z té rovnice vyplyne chování, že vidím, když přijde krize, tak ta rovnice má jiné řešení, lidé se chovají jinak, když tady je tam jiný parametr, zase jinak, a jde to testovat zase daty. Můžu se podívat, jak se skutečně chovají a tak. Takže ta matematika je akorát způsob, jak to lépe navázat na realitu a jak použít, řekněme, transparentní jazyk.
Aha, a teď mi teda řekněte, jak to navázat na realitu. Protože vezmeme si normálního člověka, který se pohybuje v dnešním světě. Musí chodit do práce, takže se musí správně rozhodnout a navíc ještě podle všeho obalamutit personalistu, o tom bude říct za malou chvíli, aby si ho všiml. Pak se musí rozhodnout, na jakou školu dá děti. Opět, aby nastudoval bůh ví kolik informací ke všem možným školám, typům a tak dále. Pak potřebuje někde bydlet, takže musí prakticky nastudovat hypotéku. Zákon, protože když to neudělá, tak se může se zlou potázat. Do toho musí nastudovat veškeré stanovy družstva, ten byt, který si kupuje a každého má jiné a tak dále a tak dále. Pak mu někdo nevrátí peníze, které si od něho půjčil, a on se musí stát odborníkem, nebo si ho samozřejmě najmout právníka na nejenom exekuční, ale zároveň i ostatní věci související se zákonem. Má vůbec nebohý jeden člověk šanci se alespoň v něčem rozhodnout správně, racionálně, pozorně?
Tak samozřejmě ve finále často dělá chybu, nerozhodne se správně, protože nemá veškeré informace. Ta teorie říká trošinku něco jiného, ta říká, že se správně rozhoduje. Ono to taky není pravda, ale ta teorie, řekněme, předpokládá, že se lidé správně rozhodují o tom, jaké informace použít. Přečtu si, věnuji tomu rozhodování 2 minuty, tak jakým směrem budu přemýšlet vlastně, to ta teorie říká. A pak, když přemýšlím jiným směrem, když si přečtu jenom cenu anebo jenom kvalitu a té pračky, tak udělám chybu zase v něčem jiném.
Ale třeba veřejná výběrová řízení se řídí cenou. To je racionální nepozornost?
Ta teorie vlastně říká, jaký optimální způsob zjednodušování. Jak optimálně zjednodušovat. Já si nemyslím, že ve výběrovém řízení zrovna cena je to nejlepší. A tak, no.
Já vás ženu do toho, abyste to všechno změnil, vidíte? To ne, to v žádném případě. Ještě mě velmi zajímá, protože jsme teď probírali především voliče, ale je potřeba také probrat ještě volené, protože ta teorie racionální nepozornosti se právě týká i politiky, i zákonů, a právě i hledání našeho zaměstnání. Tak o tom za malou chvíli a ptát se můžete i vy. Dopoledne @rozhlas.cz. Ekonom Filip Matějka, který se věnuje teorii nepozornosti racionální, mým dnešním hostem do domu. My jsme se teď věnovali občanům a z občanů se rekrutují také politici. Myslíte si, že politik s celou tou svou svitou poradců je na tom, co se týká třeba rozhodování a té racionální nepozornosti, lépe? Že je ta jeho racionální nepozornost menší?
Tak já myslím, že je na tom trošku lépe, protože mu dokáží poradci správně shrnout informace tak, co je přímo pro něj důležité, ale taky si musíme uvědomit, že ten jeho čas je omezený, mentální schopnosti jsou omezené, takže nedokáže dohlídnout do detailů všech problémů.
A v čem je tedy, vidíte cestu nebo cesty? Vy jakožto teoretik určitě musíte tak jaksi paprskovitě vyrážet od toho problému. Co s tím?
No, tak to, co já dělám, to je základní výzkum. Takže ten cíl je, řekněme, já nevím, za 10 let vymyslet, jak ten systém by měl fungovat jinak. Je to podobné jako ve fyzice, tak nejdřív jsme se snažili pochopit, jak fungují atomy, potom molekuly, pak to dáváme dohromady, aby jsme vyrobili co nejlepší materiál, a tady to je podobné. Takže teď snažíme se zkoumat ten materiál, jak ekonomiku nastavit jinak, jak nastavit pravidla ve vládě jinak, a můžeme mít různé hypotézy. Tak ta jedna z hypotéz je samozřejmě všechno zjednodušit a snažit se věnovat jenom pár důležitým věcem. A to určitě to víme, že se v politice trochu děje, že přeskakují z tématu na téma. A někdy to určitě není dobré, že se jedno téma nevyřeší a pak se jde dál. Tam myslím ale, že často, co vidíme, je to spíše hnáno tím, že ti voliči samotní jsou daleko nepozornější ještě. Takže my máme nějaké představy, proč demokracie funguje. Vlastně demokracie je takový volný trh, soutěž kandidátů a lidé si vybírají, který je pro ně nejlepší. A teď představa je, že lidé si vybírají to správné pro ně, toho politika, který navrhne ty nejlepší věci, takže potom politici jsou motivovaní navrhovat přesně věci, co lidi chtějí. A teď vidíme v praxi, že to tak úplně nefunguje, že občas politik všude možně staví akvaparky, které vlastně jsou daleko dražší, než co bychom chtěli, než jaké pro nás mají hodnotu a tak dále. Těch nešvarů je strašně moc a teď my si můžeme myslet, že to je proto, že ten politik má vlastně jiné motivace, že mu jde trošku o něco jiného, že možná tam jsou nějaké černoty a tak dále. Ale jestli můžu ještě dokončit. Teď ono je možné, že to je tím, že vlastně tím, že my jsme nepozorní a nevybíráme si úplně přesně, správně to, co chceme, tak ten politik to možná ani nemyslí špatně, ale akorát chce vyhrát volby. A ve chvíli, kdyby jsme zjistili, že vlastně politici tyto věci dělají, protože my jsme nepozorní, tak možná existují jednodušší způsoby, jak opravit to fungování státu, že nemusíme vymýšlet nutně, jak dostat daleko lepší lidi do politiky, což by vždycky bylo fajn, ale možná trošku změnit pravidla, aby lidi věnovali tu pozornost jinak a politici by byli jinak motivovaní. Bylo by to levnější a jednodušší.
Na co si mám dát jakožto volič pozor, když se třeba dozvím, že vláda hodlá něco zlevnit, když mi slíbí nějaký zisk, nějaký bonus? Je to tak, že se už raději nemám radovat, protože jen odvádí moji pozornost od něčeho důležitějšího, protože jeden z vašich kolegů říká, že lidé vnímají negativní, pokud se jim něco bere, než když se jim to vůbec nedá. A v tuhle chvíli by se dalo říct, že váš teoretický výzkum by mohl sloužit spíše vlastně, když to řeknu hrubě, tak governmentu.
Tak my víme spoustu věcí, čemu lidé věnují pozornost a čemu nevěnují. Třeba tady, když někdo dostane dárek, představte si, že jste v jedné malé vesnici a tam politik chce postavit akvapark, tak v té vesnici si to všichni všimnou, protože to je super, tam mít akvapark. A nikdo ostatní si toho moc nevšimne, protože náklady se rozprostřou po celé republice. Takže každý zaplatí 10 korun. Takže potom politik je motivovaný. Ty v té vesnici ho všichni budou volit, ostatní to nikoho neovlivní. A to právě to způsobuje ta racionální nepozornost, že ten v té vesnici se rozhodne, ano, tomu věnují pozornost, tomu akvaparku, ostatní tomu nevěnují pozornost. A politici, jak říkáte, jestli jim to pomůže, já myslím, že ti to už dávno vědí. Ti to často už vědí, řekněme, intuitivně, čemu lidé věnují pozornost, čemu nevědí. Ale co možná nevědí je, jak by se ta pozornost změnila, kdyby pravidla se nastavily jinak. A to ta teorie dokáže. Ta teorie dokáže říkat, pokud jsou lidé nepozorní, pokud jsou racionálně nepozorní, když se změní svět, jak budou věnovat pozornost jinak. Tohle zní strašně obecně a řekne něco konkrétnějšího. Představte si, teď v poslední době hodně slyšíme, že by bylo super mít referenda na všechno. Z té teorie například plyne, čím častěji budou referenda na více věcí, tak tím méně se tomu budou lidi věnovat. Takže referendum na něco strašně důležitého je fajn. Pokud už jsme měli referendum na něco každý den, tak to znamená, že tyhle ty nešvary nepozornosti by byly daleko větší.
Ve Švýcarsku to funguje. Znamená to, že třeba různé národy jsou na tom s racionální nepozorností různě?
Já myslím, že ve Švýcarsku to funguje na lokální úrovni. To je lokální úroveň, kde se rozhodují v okresu, v těch jednotlivých kantonech, co se tam bude dělat, kde ty informace mají tak i tak.
No ale to když to funguje lokálně, tak to pak funguje také globálně.
Lokálně často, když se procházím po tom svém městě, tak aniž bych přemýšlel o volbách, tak ty informace získám, protože tam chodím. Takže pak je můžu využít v rozhodování v referendu. Zatímco pokud mám rozhodovat o euru, jestli přijmout euro nebo nepřijmout euro, tak si o tom musím něco navíc přečíst. To je ten rozdíl, že oni ty informace už mají a vlastně využívají těch lokálních informací. Často je motivace, proč mít trhy versus centralizovanou vládu, že právě trhy využívají lokálních informací, že podnikatel ve vesnici ví, jestli je tam užitečné řeznictví nebo ne, jestli se to vyplatí, tak ho otevře nebo ne, zatímco vláda to neví. Jak jste říkala, jestli jestli jiné národy, země jsou jinak nepozorní, tak my co víme, že když jsou v jiné situaci, tak jsou jinak nepozorní. Například třeba některé z těch mých prací, na co se to používá, tak to je, že jde popsat dynamiku makroekonomik pomocí nepozornosti, že si lidé všímají, co dělá centrální banka a zareagují rychle nebo pomalu. A víme například, když v Argentíně byla hyperinflace, to znamená ceny se měnily nahoru strašně rychle, tak lidi každý den si četli, co dělá centrální banka, jak se změnily ceny a zareagovali za den. Zatímco někde jinde zareagují za rok. Nebo víme, že v rozvojových zemích se lidé velmi málo věnují politice, chudí lidé. A to vysvětlení také je tím, že když se každý den musí trápit tím, jestli vydělají dostatek peněz, aby mohli nakrmit děti a mít dostatek na nájem, tak vůbec na něco takového jako politika nemají čas. Řeší ty svoje aktuální nutné problémy. A pak z té teorie, když jsme se bavili o tom, co z toho plyne pro volby, také plyne, že politici na ně nikdy nebudou myslet. Politik, když ví, že ten chudý člověk se politice nevěnuje, nebude se dívat, co ten politik dělá, tak nemá cenu například navyšovat podporu chudým, protože to za to stejně ten chudý ho neodmění hlasem. Takže potom se stalo například, to bylo v Uruguayi, kde zvýšili dotace chudým, tím chudým trošku pomohli, nemuseli tolik přemýšlet na tom, dneska dokážu vydělat dostatek. A najednou chudí začali být daleko mocnější v politice. Začali více sledovat, co politici dělají, politici to věděli a potom začali zvyšovat podporu více a tak dále. Nevím, jestli jsem odpověděl přesně, ale
abych pravdu řekla, já taky nevím, asi jsem trošku racionálně nepozorná. Milí posluchači, pokud vy nejste racionálně nepozorní, tak se ptejte na dopoledne@rozhlas.cz. A ekonomem Filipem Matějkou, který se zabývá teorií racionální nepozornosti. Paní Marie píše, že jste jí moc sympatický zjevem i projevem, ale přemýšlela, na co se zeptat a usoudili s mužem, že toto téma neumí uchopit, že neví, jak si s ním přesně třeba prakticky poradit. Já možná položím tedy otázku. Skutečně je pravda to, na co jste přišli, že průměrný personalista podniku, když přijímá nového člověka a čte jejich životopisy, tak věnuje každému životopisu průměrně 6 vteřin? Opravdu to tak je?
No tohle zrovna je z výzkumu někoho jiného. Je to tak. My jsme zjišťovali, na čem závisí to, jestli věnuje tomu 6 vteřin, nebo jestli si to čte, nebo nečte. Změníte jméno, muže na ženu, nebo z českého jména na vietnamské a najednou je daleko menší, na to vietnamské jméno najednou je daleko menší šance, že vůbec ten životopis otevře.
To samozřejmě má
velký vliv na to, jak funguje celý pracovní trh a diskriminace.
Znamená to, že když vzpomenu jeden lehce nejapný film Pravá blondýnka, tak poslat přihlášku na Harvard na růžovém parfémovaném papíru může mít svůj klad?
Může.
A nebo také těch
přihlášek je strašně moc. Já teda dělám pohovory, když se někdo hlásí na Princeton, tak já jsem často ten, který dělá to první kolo pohovoru. A co se snažím vždycky nejvíc zjistit, je, čím se liší ten člověk. Protože když pošlete přihlášku a má někdo samé jedničky, takových se hlásí strašně moc. Potřeba něco jiného.
No, vy jste na přijímačkách měl z 800 bodů 800. To je až nesympatické, musím říct. A takových je tam více?
Je jich právě strašně moc. Strašně moc, tak je potřeba to udělat trošku jinak. Trošku ukázat, v čem vy jste, v čem se lišíte.
Vy jste byl první ekonom z Česka, který uspěl v souboji o prestižní granty Evropské výzkumné rady a právě na výzkum racionální nepozornosti jste dostal tento grant. Měl jste 5 minut na to, abyste přesvědčil 20 špičkových vědců, že ty miliony mají dát na váš výzkum. Jak jste na to šel? Jenom aspoň nějaký mustr.
Jo, tak jednak těch 5 minut jsem byl samozřejmě strašně nervózní, ale jinak oni předtím už půl roku zkoumali, co jsem udělal 10 let předtím, tu práci, takže už na těch světových školách některých se ty moje věci učily, tak už myslím, že mě znali. A musel jsem taky, když jsem psal ten návrh na ten grant, tak jsem první odstavec byl citát někoho známého. Snažil jsem se to napsat, aby hned je to zaujalo, protože jsem věděl, že těch přihlášek je strašně moc.
Takže
jsem
vlastně využíval takzvaný nadpis, ten titulek. Přesně, i oni tak, šli vlastně po titulcích.
Určitě, protože oni těch přihlášek dostanou strašně moc. Takže a dostanou strašně moc přihlášek od lidí, které možná znají, že už tu jejich práci znají. Takže to bylo tak. Ale potom v průběhu toho 5minutového rozhovoru nebo 5minutové přednášky. Já jsem se tam snažil, nejdřív jsem měl takovou složitou vědeckou a pak kamarádka, ke vědkyně, ale měla zkušenosti z biznisu, udělala 5 slajdů, 5 obrázků. A to strašně dobře fungovalo.
Vizuálně k tomu.
Vizuálně, oni hned podle obrázku poznali, co chci říct, já jsem k tomu něco povídal. A pak myslím, že těch 5 minut bylo hlavně proto, protože ve finále oni někomu dávají spoustu peněz, tak nejde jenom o to, aby byl dobrý vědec, ale aby tušili, že vlastně má nějakou dlouhodobou vizi, že dokáže dobře vést studenty, že dokáže ten tým, že to dokáže využít.
Vy jste teorii racionální nepozornosti rozpracovával s tehdy čerstvým nositelem Nobelovy ceny Christopherem Simsem a já se za malou chvíli zeptám, co se může člověk dozvědět od člověka, který je vlastně tím pádem na poli ekonomie považován za génia. Mým dnešním hostem je ekonom Filip Matějka, který se zabývá tím, proč se nesoustředíme, i když se soustředit chceme. Proč se vybíráme mnohdy špatné okrajové informace, když jich máme tolik? No právě proto, protože už nevíme, která informace je podstatná a která není. Vy jste také hledal podstatnou informaci, když jste studoval, když jste dělal doktorát na Princetonu a tehdy jste narazil na práci nositele Nobelovy ceny Christophera Simse a vy jste říkal, že jste se k němu objednal, padli jste si do oka a výsledkem byla vlastně publikace, která rozvíjela Simsonovy teorie racionální nepozornosti, kterou podepsal právě on, nositel Nobelovy ceny a tehdy neznámý český student. Je to opravdu tak snadné dát se do řeči s takovýmto slavným vědcem a získat si ho tak, že najednou jste kolegové?
Tak získat si kohokoliv je složité. Máme ve finále vždycky pár kamarádů v životě. Ale popovídat si s někým, tak tenkrát na Princetonu, myslím, že byli 4 lidi, nejenom na tom oddělení ekonomie, kteří potom dostali Nobelovu cenu a já jsem chtěl, jak jste říkala, já jsem šel z oddělení matematiky a nejdřív jsem tam studoval biologii, fyziku, všechno možné a první 2 roky jsem strašně moc čet různých věcí a různých kurzů. Pak jsem nějak se objednal k němu a tam to je tak, že jakýkoliv student se objedná na schůzku, tak ten profesor je tomu otevřený. Tak jsme si hodinu povídali, já jsem mu říkal spoustu nesmyslů, on mě toho spoustu naučil a příště už to bylo lepší, tak asi viděl, že, že nějaký potenciál ve mně byl.
On mě toho spoustu naučil. Mě by zajímalo, co jste se od něho naučil. Byla to nějaká vlastně cílená přednáška, anebo takovýto člověk má prostě tak originální, jiný, svobodný, nespoutaný pohled na svět, že vlastně stačí ho jenom pozorovat?
Já si myslím, že ty věci, co jsem se jednak, já jsem za ním přišel s tím, že jsem se zeptal, jaké jsou otevřené otázky v ekonomii, co ještě nevíme, jako velká ambiciozní. A myslím, že je dobrý někdy přijít s ambiciozními věcmi. Ale co hlavně jsem se od něj naučil, myslím, je taková ta prosto normální přirozené věc, jakože je strašně zvědavý. Prostě ho hrozně baví věci zkoumat. A pak možná řeknu příklad, jak on vlastně se stával slavným. V 70. letech napsal strašně slavný článek, který změnil ekonomii. A potom 5 let potom byl on, který ten článek začal kritizovat, protože v něm našel chyby. A tím se liší od 95% vědců, kde většinou člověk rád buduje ten svůj pomník a chválí to svoje. Takže on to začal kritizovat a pak to udělal ještě lépe a za to dostal Nobelovu cenu. Takže taková ta touha poznat tu skutečnou pravdu a na nic moc si nehrát a vědět, že spoustu věcí nevíme. No a samozřejmě strašně chytrej, no, ale to je jako těžko se naučit od někoho.
Jak to máte vy? Vy se tím výzkumem, když to řeknu přeneseně, vy jste to použil, to slovo, také budujete svým způsobem pomník, stavíte svoji teorii, budujete ji, stavíte matematické a ekonomické modely toho, jaká je naše racionální nepozornost, proč se špatně rozhodujeme. A pak jednou za třeba takových 10 let zjistíte, že se s tím stejně vlastně nedá vůbec nic dělat, protože tam je ten, jak říká Belmondo, zatracený lidský faktor a že emoce vám všechny ty vzorce rozmetá, protože jsme nepředvídatelní. Co si počnete?
To je pravda. Tak jak to říct, no. Tak já jsem nejdřív budoval ty teorie, psal matematické vzorečky a nějak jsem si myslel, že to je ta správná cesta, ale nevěděl jsem to jistě. A potom jsme měli projekt s kolegy Michalem Bauerem, Julií Chytilovou, Vojtou Bartošem, kde jsme ty věci testovali v praxi některé. Takže to je zatím, to byl jediný projekt, kde jsem měl skutečná data, popis a sledování reálné situace. Když jsme viděli překvapivě, tenkrát překvapivě, protože psychologové tvrdili opak, že to funguje podle této teorie, tak to bylo skvělé. Že určitě je potřeba, jak říkáte vy, to více testovat v praxi a já teď, když přednáším, taky říkám, že popisuju situace, v jakých si myslím, že ta teorie neplatí. A to je ta cesta dopředu, že říkám, kdy to neplatí, kdy to platí a více například, kdykoliv je rychlé rozhodování a ty emoce, tak tam ta teorie úplně nesedí, protože si nevybíráme informace ty, které potřebujeme. Děláme právě to, že se ohlídneme za tím červeným světýlkem.
A nebo je třeba rozhodování, které je vedeno naším estetickým cítěním?
To také může být někdy pravda. Já si myslím, že
on se mi může líbit konferenční stolek a proto si ho koupím, jo, a o nic jiného se nestarám. Ale se mi může líbit nějaký politik a proto si ho vyberu a vlastně o nic jiného se nestarám, protože je to šarmér.
To je taky pravda, ale to může být součástí kvalitního rozhodování. Když se mi něco líbí, tak to je součástí mého štěstí a tak. Ale teď je pravda, že když se bavíme o nepozornosti, strašně důležitá pro politiku a tam úplně nevíme, podle čeho se lidé rozhodují. Jestli si vybírají nejlepší zákony, nebo jestli si vybírají celebritu, na kterou chtějí koukat příští 4 roky.
Řekněte mi, jak bude vypadat, nebo jak byste si přál, aby vypadala věc, myšlenka, teorie, která by to vaše dílo měla korunovat? Víte to?
Tak příštích pár let chceme zjistit, jak ten svět funguje. Jak ty atomy a materiály fungují a potom že bude to v praxi používáno, že začnou to vlády používat, budou nějaká jasná pravidla, jak mají vypadat zákony, aby byly užitečnější, aby ekonomiky fungovaly lépe a aby lidi nebyli tak unavení z toho.
To chce od Aristotela každý, tak vám přeji hodně štěstí a díky za to, že jste dnes přišel a získal jste si naší pozornost. Díky moc.
Taky děkuju.
Milí posluchači, zítra se na vás těší má kolegyně Stáňa Lékešová, která si pozvala uznávaného autora knih s historickou tématikou Jana Bauera. Já už se s vámi pro dnešek loučím, uslyšíme se opět v úterý a ve čtvrtek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.